habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha noofembar ee sanadka 2023 waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan dareenka qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ah ee ku aadan ku biirista soomaaliya ay ku biirtay dalalka bariga afrika.
markaan baasaboorkeenii aan qaadano, qaraawadeenii oo burundi joogtay amase ruwanda joogtay ama kongo joogtay ama tanzaniya joogtay ama uganda joogeen, way noo sahlanaanaysaa dhinaca safarka iyo dhinaca isdhexgalka iyo weliba dhinaca amniga. waayo mar haddaan baasaboorkeenii uu noqday mid yacni communitan uu ku biiray.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xanuunka hiv aids.
World AIDS Day is an opportunity to reaffirm and refocus on our shared commitment to end AIDS by 2030. New infections and deaths are not decreasing fast enough.
maalinta aydiska adduunka waa fursad aan dib isugu xusuusino oo aan dib ugu eegno mas-uuliyad wadareedka inaga saaran sidii aanu u ciribtiri lahayn xanuunka aydis markii la gaaro sanadka 2030. ilaa haddana ma joogno meeshii ay ahayd inaan gaarno.
habeentii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. israa'iil ayaa sheegtay in ay ogolaatay in xabad joojinta lagu kordhiyo hal maalin oo kale, sida ay ciidamada difaaca israa'iil ku sheegeen qoraal ka soo baxay bartooda x oo hore u ahay twitter. xamaas ayaa hore u sii deysay 16 la haystayaal arbacadii shalay. milatariga israa'iil ayaa sheegay in koox ka kooban 10 haween ah iyo caruur israa'iiliyiin ah iyo 4 u dhalatay thailand ay xamaas sii daayeen oo ay kasoo baxeen khaza. haweenka 10 ah ee la sii daayay waxaa ku jirtay haweeney 49 jir ahayd oo maraykan ah asal ahaanna kasoo jeeda israa'iil. labada dumar ah oo ruushka ah ee asal ahaan kasoo jeeda israa'iil ayaa xamaas sidoo kale ay sii daayeen. bas waday 30 falastiiniyiin ah oo israa'iil ay sii daysay ayaa saaka waaberigii gaaray magaalada ramallah ee daanta galbeed. xogihii hore arrimaha dibadda maraykanka henry kissinger oo ahaa diblomaasi calaamad aanan la tiri karin kaga tegay siyaasadda dibadda maraykanka oo mar ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee nobel peace priceka ayaa geeriyooday xalay isagoo 100 jir ah. kissinger ayaa ku dhintay gurigiisa oo ku yaala gobolka kenarican ee dalka maraykanka, sida ay warbaahintu u xaqiijisay xarunta la talinta arrimaha siyaasadda ee kissinger. kissinger ayaa saameyn weyn ku yeeshay arrimaha siyaasadda caalamka muddo 8 sano oo xogeeya arrimaha dibadda uu soo noqday madaxweyneyaashii hore maraykanka ee nixon iyo ford. tan iyo markii uu ka baxay siyaasadda waxa uu weli door muuqda ku lahaa arrimaha siyaasadda iyo kuwa bulshada ee gudaha dalka maraykanka. ruushka ayaa xalay gantaalo ku garaacay gobolka donetsk ee ukraine iyada oo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo weerarada xooggan ee ka imanaya ruushka xilli xaaladaha cimilada ay soo hagaagayaan. wasiirka arrimaha gudaha ukraine ihor klemenko ayaa sheegay maanta oo khamiis ah in 10 qof oo dhaawaca kasoo gaaray duqayn oo ay ku jiraan 4 caruur ah, 5 kalena ay ku xandhibmeen burburka hoostiisa. gobolka warshadda leh ee donetsk oo ruushka uu ku andacoonayo inuu la wareegay sanadkii hore ayaa waxaa ka dhacay dagaaladii ugu qaraaraa 2 sane ee socday. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in shalay ciidamadeedu ay gacanta ku dhigeen tuulada khormov kadib markii uu ka hadlay dagaalka xooggan ee ka socda gobolka donetsk. ayaa madaxweynaha ukraine volodimir zelenski waxa uu sheegay inuu la kulmay taliyaashiisa militariga iyo saraakiisha dowladda ee qaybta koonfureed ee dalka kadib duufaan dhowaan dhacday. shirka ururka amniga ee iskaashiga ee Yurub ayaa ka furmay maanta khamiisa caasimadda Macedonia Waqooyi kaas oo ay ka qayb galayaan wasiirada arrimaha dibadda ee kontan wadan halka dalal kalena ay qaadeen ka qaybgalka munaasabadda sababo la xiriira joogitaanka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov wasiirada arrimaha dibadda Ukraine Estonia iyo Latvia iyo Lithuania ayaa sheegay in aanay ka qayb gali doonin wadahadalka sababo la xiriira ka qaybgalka Lavrov iyo dagaalka Ruushka ee Ukraine Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa muddo kooban ku hakaday caasimadda Macedonia Waqooyi Skopje balse waxa uu saacado kadib u dhoofay Israa'il mana uusan la kulmin Lavrov oo yimid shirkaasi galinkii dambe ee Arbacadii shalay intaasina dhegeystayaal waxay noo weydiin warkii dunida dhigistana gala socotaan walaanta Soomaaliga dadka VOA qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalalka bariga Afrika gaar ahaan dalka Kenya ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan ku biirista Soomaaliya ee wadamada AEC isla markaana soo dhaweeyay talaabadaasi ayaa sheegay in go'aankan ku biirista Soomaaliya ee dalada dowladaha bulshada bariga Afrika ay wax ka bedeli karto culayskii qaxootiga Soomaalida markii hore ka haystay dhanka socdaalka Usmaan Jeelani Awo oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo muddo ka badan 30 sano qaxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa dareenkiisa ku aadan arintaasii uga waramay Khadar Maxamuud Xareed.
Horta markaan ka hadlayno wadabadan todobada ahaayeen oo Soomaaliya hadda ay ku noqotay kiis dheeraad bulshada bariga Afrika ama East African Community ka qaxooti ahaan iyo ka Soomaali ahaan inkastoo carqaladana ay ku dhex jiri karaan balse dhinaca wanaagga markaan ka fiirino waxyaalo badan ayaa faa'iido ah oo Soomaalida ama muwaadiniinta Soomaalida u soo kordhay haday noqon lahayd isu socodkii waayo qof markuu uu ka mid yahay wadankiisii todobadan wadan asna sideed hadda ku yahay wadamadan kale horey haduu fiisaha ama isu socodka ama dhinaca migrationka carqalado badan ay kaga jireen hadda yani xoogaa way u fududaanaysaa haddii noqon lahaydna Soomaalidu waxay aad ugu furfircoon yihiin dhinaca
aad bay ugu fiicanaysaa madaalada
ha waxa aad ugu fiican tahay Soomaalidu waliba markay noqoto dhinaca isdhexgalka iyo businesska Soomaalidu waa dad aad yani dhinaca ganacsiga aad ugu wanaagsan meel walba ay tagaan shaqo abuur iyo ganacsi ay ka sameeyaan
marka qaxootiga ka waran daatiin sidee u
aragtaa ahaan hadda waxaan aragnaa anoo wali wadankii aanan ku noqonin aan safaaradeena inta Soomaaliya intaan tagna baasaboorkii muwaadiniin baan lahay xaq baan u leenahay waa qaadan karnaa kan baasaboorkeeni aan qaadano qaraawadeeni oo Burundi joogtay ama Rwanda joogtay ama Congo joogtay ama Tanzania joogtay ama Uganda joogeen way noo sahlanaanaysaa dhinaca safarka iyo dhinaca isdhexgalka iyo weliba dhinaca amniga waayo mar haddaan baasaboorkeeni uu noqday mid yacni community-kan oo ku biiray community-kan tiro gaar ah inuu lahaanayaan sidii aan horey u ahayn ma ahaanayno haddii aan la yidmo dhinaca ganacsigana waxaan xaq u yeelanaynaa inaan ganacsi ka samaysano wadamadaas oo aan la noo dhibin sidii ajaanib kale oo la noola dhaqmo sidii oo bulshadan ku midowday East African Community waxayna u dhowdahay weliba sida European Union-ka oo kale oo intaas oo wadan isu tageen ahayn markii dambe Ingiriiska ka baxay dadkaas aan la mid noqonayna
waya qaxootiga ku nool Kenya gaar ahaan qaxootiga Soomaaliyeed markii hore waxa ay culays ku qabeen inay ku dhex safraan gudaha dalka Kenya marka in Soomaaliya ay ku soo biirtay wadamada bulshada bariga Afrika maxay ka bedeli kartaa arintaas
waxay ka bedeli kartaa inkastoo horta qaxootigana maamus goolni ah iyo convention uu leeyahay qofka qaxootiga ah asoo weli Soomaali ah oo bulshadaas ku biiray oo qaxooti yahay haddana waxaa dhici karta in yani maadaama uu ka mid yahay tixgelin uu leeyahay balse waa inuu horta muwaadinimadii iyo baasaboorkii uu helaa kadibna isu socodkii bilaaba laakiin hadduu qaxooti yahay waxay noqonaysaa sidii qaxootiga loola dhaqmo waayo haddaba waxaa jira wadamadaas kuwii horey uga mid ahaa ayaa wadankan qaxooti ku ah todobada wadan oo horey u ahaa East African Community qaxootigooda weli Kenya jooga oo dhadhaab jooga oo Kakuma jooga waxaana ka mid ah sida Rwandiiska, Kongoliiska, Burundiiska, South Sudan oo ah tirooyinka ugu badan qaxootiga marka arinta qaxootiga waa goonigeedii bal markaas waxaan qaxootigeena xataa markaas wuxuu faa'iido ay u tahay in loola dhaqmo sidii East African community bulshada oo East Africa in sidii in loola dhaqmo maadaama ay kamid tahay oo wadanka aan joognin uu yahay wadan kamid ah East African community
haadareen marka wadankii Soomaaliya markuu ku soo biiray wadamadan bulshada bariga Afrika
walaal waxaan rajaynaynaa oo dareemaynaa in ay isbedeli doonaan waana soo dhaweynaynaa markaan ka eegno dhinaca wanaaga ama dhinaca faa'iidooyinka ay noo tahay haddii noqon lahayd waxbarashada ma amniga ama ganacsiga ama isdhexgalka bulshadu ay bulshooyinkan kala duwan taasi aad baan u soo dhaweynaynaa
dhinaca tacaamulka la tacaamulka qaxootiga Soomaalida ee dowladaha bariga Afrika maxaa iska bedeli karaa iyo kulan
walaal waxaa iska bedeli karaa sida ma aragtay iskaashiga caalamiga ah ama iskaashiga gobolka haddii noqon lahayd dhinaca amniga iyo horumarinta waxbarashada caafimaadka waxyaalahaas oo dhan waxay u noqon karaan kuwo horumar leh waayo mar haddii oo kamid noqday wadankaygii bulshadan haddii noqon lahayd arrimaha caafimaadka oo kale wasiiradooda caafimaadka oo kale wax walbo gobolka ka jira dhinaca caafimaadka ah waxay ka gaari doonaan horumar waxbarashada sidoo kale dhinaca amniga wada shaqaynta amniga oo kale inkees markay dhacaan arrimaha amni ku saabsan ama dad criminalist ah waxyaalahaas markay jiraan way iska kaashanayaan waxay awood u leeyihiin markaas qofkii dhib ka soo sameeyo Rwanda oo kale oo Soomaaliya jooga in Soomaaliya laga qabto kii Kenya jooga sidoo kale Kenya in macnaha dhinaca arrimaha amnigana ay iska kaashadaan si wadankii ama soo gobolkii uu noqdo gobol amni ah oo lagu wada noolaan karo
adiga khaasatan Jeelani oo muddo badan dhowr iyo soddon sano qaxooti ku ahaa Kenya qoyskaagu maxay uga dhigan tahay in wadankaagi Soomaaliya uu ku soo biiro wadamada ku bahoobay bariga bulshada
waxay iiga dhigan tahay kaanigana waxaan rajaynayaa oo aan u soo dhaweynayaa ilmahaygiina ay yihiin kuwa inta ku dhasheen oo waxbarashadii wadankan shahaadooyinkii iskuulaadii dowladii caafimaadkii aan xiriiro fiican aan la leeyahay inay waxay iga dhigan tahay oo muwaadin Soomaaliyeedna aan ahay inaan macnaha ana wax aan soo kordhin karo ayay iga dhigan tahay
adigu maasay kaasi waxa uu ahaa Cismaan Jeelani aw oo ka tirsan qaxootiga Soomaalida Kenya oo uu warramayay Qadar Maxamed Xareed dhinaca kalena wax soo saarkii beeraha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa saameeyey daadadkii roobka ee muddooyinkan ka dhacay gobolkaasi faafaynta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA ee Qatar Maxamed Atosh
sare u kaca xoogan ayaa laga dareemayaa qiimaha qudaarta noocyadeeda kala duwan suuqa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay arrintan waxaa la dareemay kadib markii beeraha qudaarta soo saari jiray ee ku yaala hareeraha magaalada Baydhabo gabi ahaanba ay saameeyeen daadadka roobka halkii bac oo koosta oo la iibin jiray $1 ayaa haatan suuqa magaalada Baydhabo ka maraya $6. Beeraleyda magaalada Baydhabo waxay sheegeen in gabi ahaanba xilligan uusan wax dalaga ku oolin beerahooda. Waxay sidoo kale cadeeyeen matooradii biyaha siin jiray beeraha inay qaadeen biyaha daadka.
Magaalada oo leero Madi Cali Fursa oo ka tirsan beeraleyda gobolka Bay gaar ahaan degmada Baydhabo beero carabti waa beerihii asalka ahaa arday beerihii hore oo aasaaska ahaa magaalada ahayn duuko daadkii iyo waaye la argayaa dhamma qaadeen keliyaalkii dhan ibin matooradii walaaceelashii dhan wada duugmeen wax soo saarkii Baydhabo oo dhan lama bolod oo roobka qodaay dalagyaasii oo dhan waa isfaadma leh magaalada qudaar ma leh ansalaatadii biyilkii basalli oo koostadii walaayo dhamardee oo furudka ayaa leemaahil wala kale walbiyaal ma leh
fogis dalagyada aad beeri jirteen iyo sasaara ku yimid maxaa kamid ah
waxaa ka mid a cansalaatada koostada kabsarada yaanyada adi allaale walaay qudaareed magaalada dhulka buraya qumadee lama bolood arday roobka da-ay qudaartan way waa ahaa intaas yaa kabaabadii oo ceelashii duugni matooradii qaara la qaaday war allaale walaay arday oo arday beeroa saarin waa daadkii booliba maraayan beerood boola maraayan daadka sa qaaday ilaa yaatan biyo ka dhex jira waldalaga yaa tilisi waa malee yaa meel ku yaabatay lama bilaa tug baad intii arday qudaar ban magaalada run koyn maayo dadkii waa abdi jooji ma baahni ba waa dad arday maqmaal hayaan oo arday alyoom lay bixa qayaan alyoom gaat ma waa islaam lama bilaa way waa wal isku saarin magaaladii qudaar ma leh wal yaa taaba ma maayam idii baan tan arday alyoom shaana dhigay dadkii qolba maayo
Idris Cabdi Daftar oo xildhibaan hore ahaa iyo khabiir dhanka beeraha waan wareysi la yeeshay ayaa ii sheegay roobka daadadka oota inay saameyn ku yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan beeraleyda oo noloshoodu ku tiirsanaa wax soo saarka
waa El Niño la yiraahdaa
معناها أول واحد يروح لي إلى اللينو إلى اللينو للينا صور مري جرو أبارته هذا اللين هواية صور مري وحامركي مدو صور مري كلام الجلال وكيم أنا سأكون تفتيل لجس بلاو شنتي أكتوبر إلا نوفمبر هذا دمات كذا وحاول روبك مكل إستعين أول سومالي سأكون تفتيل سنة كذا لح بقول أو مليمتر أو روبا قفته لحظة بقول أو مليمتر وجوجي ديرتي حاجاجي لصوت رواعي إلا جيلال أفر تحلي عليه عن قبله لح بقول أو مليمتر سنة في قوينجر حد حلبل أوحى قبتي ولا جس بلاو 5 أكتوبر كي إلا نمات كان هذا نوفمبر كل يبغون يصدر يكون مليمتر قوت ووحن عالي أول وحن غير عالي أول وخروج زايد أول مركب دبتوين كو جازي وحكم إذا ساكور قفدت كان كيف كرو وركو غوستي سوى بكارا ليرلا بكاري دم بيا قالي وح كيدا هواي رات ما يستان وأمرك إذا بينو رحن رحن دلا سو جروي سيدو كلي عدا محل هاي مانتو حنروش هاي مركي روح كتبوه وبيجي يرادين عددكي وحي آدم بيرودي مركي آدم مطاردي نوالا يغاج او اي محالة بيراء قدارتي يجيب مروتك اي كوة برنجرين دادك بينو دقان عجار كان فالي وينا مرو او اشترو بيراء عربت اللي يرادو رونتي وحا كوبحا قدار اي نوع كوبحا او سيدة ببايقة نعيه ده زيتون كعنبها انسلاتة ده بقل كروتة ده كوبحا سيدس كهدو حوا سيد سيد لوغه للايك motorodoodu biya wala qaado kulli
Idris Cabdi Dastar wuxuu kale u xusayay muhiimta in la caawiyo dadka beeraleyda oo ay dhibaato ka soo gaartay roobka daadadka wata ee ka dhacay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya
argaar degdeg ah dadkan loo sameeyo dadkan beeroodi motorkiis laadeen isay motor u heli lahayn in lacag la soo aruuriyo dalka iyo dibadda dadkii beeraleyda loo gaado barke ninkii subaxii bixi jiray oo qudaartaas maxal lahay بيرتي ستيجي جري وحكسو كوسو جري دوسن مانت مطوركي يسنين أوركي نوسي يسنين عنطو نوسي يسنين دباتو ليلة ليلة
ما داما دباتو ينفربنا ليسو قرد ذاتي بيرلي حريراء مقالادة بيدابو بيراء كلها حلقان وحيقو باين إلنا قعاوية إيطا حلقان
حلقان وحيقو باين هورتا انتي لقا قارا ايو انت كانالو دو دلوصا مايو ذاتي وحاواية افراشين دق دقا لوكام محل داسي وقول دقسا قرآن كان بينه وفريه مالتي كنت الجار الله ما انكر إم راشين دق دق على كان عن طلا مهمة مركورة كبع دي وحوي مركزها وحوي وحي كان الله يمطورها لوقا مكره
مستر محمد عطوش VOA بيد أبو
لنا عكرنا إلى يسد حقف أي راجع وقول لنتي مجالد بلد ويني بركا لنتي يقوى حالة أدق وجهية أي مامل كمجالد كشاجي إن يهين ضد قضون كؤه مجالد أو أودي وعي إن يفتح هذا كسب حصدان ففاين توركا وحينه هي حسين حسن نقني
وحصوم وقنا يسامين تدين عبنا أدن ماذا أكد على تفتح هذا وبيج الشباب لكسم أي مجالد بلد ويني وحاجر قويساس سوغو تغي حافظها مغالا دا ميلا تاغيك اه لكن بياها او دنعيا دا كامري مدى لبطو دباد كبادن وحايكو جاهيان حالات قوضون اه ديريا حسن حيبي ديريا عقول وحاو كامي ديهاي تردد اه او حالات اذاكو جاهي حافظة بوندوين
افرت كورو بياها اي نغا جران ميلا قوضحنا انا لهين قوضوننا انا هاي وحا علمي اي كان انا اغا جران اي وحي فكسدان iyo jawaan waxaan ku xiranno aanan haysanin oo Ilaahay og yahay halkaas baan joognaa wariyana joogo ilma joogo waayo la socon karnaa joogo wax walba joogo waxaan codsanayna oo Ilaahay ka codsanayna inaan ma arkaa sama dadkan walaalaheena oo habeen iimaan biyaha dhax socdaan in ay wax noo keenan baayadan waxaan u baahanahay daawo waxaan u baahanahay raashin waxaan u baahanahay wax walba in noo keeno oo aan helno oo ilaahay xaqiisa aan ka helno ayaan u baahanahay haddii waa koo meeshay taadiin markii nin arkay waan igu farxay waan soo kala ordeen markii soo istaajiseen magaca meesha waxa la yiraahaa beerta duqdaahir ayaa la yiraah duqaasa nasi oo yiri daga kaasa lagu dagay xaafada aan ka soo qaxnay waxaan ka soo baxnay booliyo qof inta meesha jaagan faqir iyo kabiir baa u jeedin
maamulka magaalada Baladweyne ayaa VOA u xaqiijiyay in dhawaan 3 qof oo ka mid ah qoysaska magaalada ku go'doonsan ay macluul ugu dhinteen sida ay sheegtay duqa magaalada Baladweyne Nadar Tabax Maalin
tirada dadka dhintay waa 3 ciyaal ah oo أفرشان معنى كور معلول البنتين هادنا كوا كلاتا يا إردران سيدا لغسور ديرنا حافظ بوندوين حافظ بوندوين وحي إيادا هاليس وجرتا حتى قفكي حايستاوح إنا مغالا انتين سوء أدأي وحقان السابتا وحا أود حايو بي فربادن أو إيسا سورتا قل أهين إنا يمالان مالي لغا أذيغان آي سادرات إنكستو حافظة إسكمدين غالسة حافظ بوندوين وحاكونا لاي داد عوكستا داد بيرالي dad xamaalata ah iyo dad ka aad ka maaragtay u tabartay wala xaaladoodan aad looga deernaa biyaha meelaha itiga jireen meel ka baxsanay tageen dadka qaar waxa la sheegay in masaajido lagu ururiyay oo dadkii xataa wax u qaban lahay ama gargaar la gaari lahaa ama si maaragtay bini'aadnimo ugu tagi lahaa waxa xaafada la degan ee waxba u qaban karin marka bunduween aad looga soo deernaayo
dhimashada ka soo koob duqa magaalada baladweyne waxa ay sheegtay inaanu jirin wax kaalma ah oo la gaarsiiyay dadka ku go'doonsan gudaha xaafadaha magaalada baladweyne
wallahi kama walaan dibiye markii ugu horeysay inaan wacyigelin guud sameeyay oo dadkii intii ay ka bixi karaan ay ka baxeen laakiin wax ilaa iyo hadda maaragtay la keenay oo aan isleenahay dadkii la gaaray waxaan isleenahay maba jiraan awoodan u leenaa waa inaan biyaha ka bixina cidii aan bixi karno waxaan haysanaa doomo lagu soo bixiyo laakiin magaaladana ma xaafadna suurtagal ma aha in doomo lagu bixiyo waxay cunaan ma haystaan waxay maaragtay roobka ka dugaashadaan ma haystaan saaka waxa u jeedin magaalada inay biyo ku soo ziyadeen oo meesha aan taaganahay waa santarka magaalada laba maalmood ka horsan ma aha biyo waxaan u maleysaa markii in biyo tar ah ay yimideen oo ay sii kordhayaan xaaladda biyaha
maamulka magaalada baladweyne ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee fatahaadda ka dhashay ay haysato dadka gudaha magaalada ku haray
kuwa go'doonsan oo xaafadaha ku jira xaaladooda culus tahay sababtoo dadka banaanka jiro geeda hoostooda helaan waxbay heli karaan oo maaragta adeeg ah laakiin dadka gudaha magaalada ku jira khatartooda aaday u badan tahay dadka gudaha iyo dadka magaalada marka lees barbar dhigo waxaa aad u daran dadka gudaha ku jiro ka waxay u badnaayeen dad xogsataa walaahi dadka magaalada ku go'doonsan waxaan dhihi lahayn inaan weli ku wadno xaaladooda inaan ka warhayno la soconno meelaha una sheegno dadka maaragtay muxsiniinta ah dowladda federaalka ah hay-adaha dhammaantood in dadkaas wixii lala soo gaari karo lala soo gaaro ilaa hadda lama caddayn karo sababtoo ah waxaa naloo kusoo tabiyaa etoobiya biyaha xaalkooda ilaa haddana wax noqosho ah oo weyn oo la sheegi karaa ma jiraan
culayska ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa laga dareemay magaalooyinka buulo burte iyo jallaqsi halkaas oo boqolaal qoys ay guryahooda uga barakaceen daadka webiga shabeelle uu ku sameeyey xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aynala socodsiinayso saare cidla nool
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayna xanuunka h i v aids oo maalinta beriyaha ay ku beegan tahay xuska sannadlaha ah ee baraarujintiisa sannad kasta kowda bisha diisembar ayaa dunida oo dhan laga xusaa khatarta xanuunka iyo sida looga hortegi karo iyo sida ugu habboon ee loola dhaqmi karo qofka uu haleelay fayrasku warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan aidiska ee lagu magacaabo u n aids ayaa lagu sheegay in dad ka badan 54 million oo qof oo dunida daafaheeda ku kala nool ay la nool yihiin fayraska h i v dadkaasi oo ku dhowaad 1 million iyo bar qof oo ka midihi ay xanuunka qaadeen bilihii ugu dambeeyey inta u dhexaysa 603,000 ilaa 808,000 oo qof ayaa sanadkan oo keliya xanuunka u dhintay sida warbixinta lagu sheegay u n aids waxa kaloo ay sheegeen in dadka daawooyinka qaata tiradoodu ay gaadhayso ku dhowaad 30 million oo qof madaxa hay-adda caafimaadka qaramada midoobay u qaabilsanay w h o dr tedros gabreyesus ayaa waddamada caalamka u diray fariintiisa ku aadan sidii loo cirib tiri lahaa fayraska h i v aids
World AIDS Day is an opportunity to reaffirm and refocus on our shared commitment to end AIDS by 2030, and we are not where we need to be. New infections and deaths are not decreasing fast enough. Millions of people, including children, remain undiagnosed or untreated. I call on all countries to implement WHO's global health sector strategies on HIV and to implement our guidelines. Ending AIDS is everybody's business.
maalinta ayriska adduunka waa fursad aan dib isugu xusuusino oo aan dib ugu eegno mas-uuliyad wadareedka inaga saaran sidii aanu u ciribtiri lahayn xanuunka ayriska marka la gaaro sanadka 2030. Ilaa haddana ma joogno meeshii ay ahayd inaan gaarno. Dadka cusub ee fayraska qaadaya kama muuqdo hoos u dhac la taaban karo. Malaayiin qof oo ay caruuri ku jirto ayaa ilaa iyo hadda aanan la baarin ama aan dawooyin helin. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan wadamada caalamka inay fuliyaan qorshaha la dagaalanka AIDS-ka ee WHO si ay u raacaan jaantusyada aanu dejinay. Cidubtirka AIDS-ka waa shaqo u taala qof kasta.
Wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa la sheegay in dadka xanuunka la nooli ay ku sugan yihiin xaalado aad u qallafsan oo ay ka mid yihiin faquuq ama batakoor ay bulshadu kala kulmaan nafaqo darro iyo duruuf dhaqaale oo isku raacda. Dumarka iyo hablaha yaryar ee la kulma tacadiyada galmada la xidhiidha amaba kuwa duruufaha dhaqaale looga faa'iidaysto ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee uu soo ridanayo xanuunka HIV/AIDS. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada aan tirakoobka rasmiga ah lagu haynin tirada dadka fayraska la nool iyo rasmi ahaan kuwa u dhintay fayraskaasi, balse guddoomiyaha guddiga ka hortaga iyo la tacaalista dadka la nool xanuunka HIV/AIDS ee Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale ayaa VOA-da u sheegay in tirada dadka ilaa haatan la baaray ee laga helay xanuunku ay kor u sii kacayso.
Dadka cusub oo xanuunka HIV-ga laga helay 6 bilood u dambeysay Janaayo ilaa Juun oo sanadkan waa 11,000 ayay gaarayaan dadka xanuunka HIV-ga laga helay. Marka waxaa kaloo jirta maaragtii dadka oo ismuujiyay daladan u sameeyay dadka xanuunka la nool muddo dheer ayna shaqaynaysay. Dalada shaqo wanaagsan ayay u qabatay dadka xanuunka la nool iyo dadka kale oo fiyowba. Marka dadka hadda xan oo dalada ku midaysan oo ismuujiyay waa 1,700 iyo xoolaha oo isugu jiro caruur iyo haween iyo rag isugu jiro waa inta ismuujisay. Waxaa ka badan inta aan ismuujinin oo isteegmo darteed isu qarinayaan oo ka shiixayaan inay ismuujiyaan oo maaragtii bulshada dhexdeeda ku jiro.
Guddoomiye Jimcaale ayaa sheegay in sanadkii 2022 tirada dadka xanuunka laga helay intan aad uga yarayd. Waa kan isaga oo sheegaya tiradii sanadkii hore xanuunka laga helay
7,746.
Dadka dawooyinka qaata ee ku nool gudaha Soomaaliya sanadkan 2023 ayuu guddoomiye Axmed Maxamed Jimcaale sheegay inta ay yihiin.
Daawada waxay ku helaan lacag la'aan xarumaha ARTda laga bixiyo oo maaragtii caasimada iyo gobollada dhan ayaa laga helaa. Waa free, lacag la'aan waaye. Maaragtii cid alla cidii u baahanto way helaysaa, maaragtii lacag la'aan ayay ku helaysaa. Marka waxaa jirto hadda waxaa macnaha daawada qaataan 4,419 qof ayaa hadda daawada qaataan. Barnaamijkan waxaan ka shaqeynaynay muddo 18 sano ah. Marka maaragtii taageero fiicanna waa u weynay. Waxaan maaragtii ka codsanayaa mas-uuliyiinta sare ee qaranka in ayna siiyaan taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed, sababtoo ah dadka xanuunka la nool waa ogtihiin waa dadka ugu liito bulshada. Maaragtii waana takooriyihiin oo morali iyo mentali ay dhibaato u qabaan.
Dhinaca Soomaaliland ayaan ilaa haatan la haynin tiro rasmi ah oo dadka xanuunkaasi la nool, balse inta la xaqiijiyey waxaa daawooyinka qaata dad lagu qiyaasay 1,907 qof, sida uu sheegay Ducaale Saleebaan oo ah madaxa kormeerka iyo qiimeynta u qaabilsan guddiga xakamaynta AIDS-ka ee Soomaaliland.
Xaaladda guud ee HIV-ga Soomaaliland, heerku maray xanuunka HIV-ga waxaa lagu qiyaasaa guud ahaan 0.15 amba eber dhibic hal shan. Marka waxaa ka jira 6 xarumood oo dhammaan gobollada ku kala yaalla oo si bilaashaha ugu adeega dadka xanuunka la nool oo ay ka qaataan dawada, iyo in gaarisa 4 xarumood oo baaritaanka HIV-ga lagu sameeyo oo si bilaashah ay wasaaradda caafimaadku ka mas-uul tahay. Haddii aan usoo gudbo tirada rasmiga ee dadka xanuunka la nool amba dawada qaata, tirada rasmiga ee Soomaaliland dawada ka qaata waxa weeyaan 1,976 qof ayaa dawada ka qaata Soomaaliland. Dhinaca daryeelka iyo wacyigelinta dadka xanuunka la nool iyo dawooyinka, dhin aan daryeelka kumisha wuxuu qaybiyaa raashin ayuu siiyaa dadka xanuunka la nool raashin nafaqo ah ayuu bixiyaa daryeel ahaan dhinaca wacyigelinta kumisha wuxuu bixiyaa wacyigelin ballaaran oo ku saleysan ka hortagga isbaaridda iyo yareynta faquuqa iyo takoorka wacyigelintaas waxaan bulshada u marinaa TV-yada baraha bulshada iyo kulan joogto aan u qabanno bulshada kala duwan sida culimada, ardayda, dhalinyarada, iyo shaqaalaha dowladda iyo haweenkaba. Waxaa kaloo jira barnaamij wacyigelineed oo la yidhaahdo Peer Education oo si gaar ah u abaara dadka u nugul xanuunka. Way ka shaqeeyaan 64 qof oo gobollada kala jooga.
Ducaale waxa kale oo sheegay sida ay u helaan dhaqaalaha ay ku kaalmeeyaan dadkaasi xanuunka la nool.
Komishanku wuxuu ku hawlgalaa waa miisaaniyadda qaranka. Marka miisaaniyadda qaranka aan ka imaado, waxa kaloon caawiya waa mashruuca la yidhaahdo Global Fund ayaan macaawino ka helnaa oo markaas loo dhexmariya hay'adda UNICEF. Mashruucaas wuxuu naga caawiyaa dhammaan dawooyinka, agabka baaritaanka iyo cilmi baaritaanada ayuu naga caawiyaa. Waxaa kaloo jirta in hay'adda la yidhaahdo UNFPA oo iyadna naga caawiso dhinaca siyaasadda iyo tababarada. Marka intaasay ku kooban yihiin hay'adaha ugu badan caawiya.
Takoorka ama faquuqa ay la kulmaan dadka xanuunka la nool ayaa ku keena xanuuno kale oo dheeraada sida kuwa nafsiya iyo kuwa jirahba. Haweeneydan oo magaceeda ka gaabsatay ayaa fiyoweeda ugu warantay dareenkeeda maadaama ay xanuunka AIDS-ka la nooshahay muddo 20 sanadooda.
Hooyo takoor baan qabaa, hablahayga waa lagu soo furay hooyadood baa bugta. Hooyo ninka 12 caruurna ka mas'uulay, ninkuna wuu qabaa. Hooyo aqalkan galaa, dhaxanta nagama celiyo, cadceedda nagama celiyo, roobka nagama celiyo, daryeel la'aan caafimaad iyo daryeel la'aan adduun baan haysata. Waxaan ka tirsanay ururka tirawanaag leedahay ayaa intaan soo gaarsiiyay 910 qof ururkaasi nagu haya. Daris buna si raashin buna siyaasadda xisbi bilood ba mar raashinkaas aan isku noo daryeel kala aan qabnaa ma jirno waanu dibannay waanu tabcaasanay makiimadaha iyo ciidiyada gurtayda iyo cadeeyada aan ku cadeeyno ay caruurtu qaataan imika way caafimaad qaban laakiin hadii meel wanaagsan la sii waayo amaan u gelin caruurtuna xanuunka way qaadayaan xaq bay islaamku isku leeyahay weliba mariid fa xaq buu ku leeyahay islaamka ilaahay dartii iyo nabiga ciisigiisa waxaan isku wajisanay waxay waxna tarikaro waxay waxay tarikaro inuu falligina maxamed aad nagu caawisiino islaamka taraadkeeda aad nagu caawisiin
Ducaale Saleeban oo ka tirsan gudiga xakamaynta iyo cirubtirka AIDS-ka ee Soomaaliland ayaa ka jawaabay waxa ay ka qabtaan dhibaatooyinka ay dadka qaar ka cabanayaan ee faquuqa iyo takoorka isugu jira.
Horta dhibta ugu weyn ee Soomaaliland jirta waa haween dhinaca faquuqa iyo takoorka ayay bulshada kala duwan ay kala kulmaan. Takoorkaas oo iyo faquuqaas oo ku salleh aqoon darro iyo cabsi aan sabab dhab ah lahayn. Dadka xanuunka la nool faquuqaas iyo takoorka wuxuu ku keenaa saameyn xun oo nafsadeed, mid dhaqaale iyo nuglaansho dheeraad ah oo ay cudurrada ugu jilcaan. Iyadoo ay u dheertahay taas in 200% dadka xanuunka la nool ay bilaacan yihiin. Way jirtaa run ahaantii dad xanuunka la nool shaqooyinka laga eryay markii la ogaaday xaaladooda, taas oo ah sharci darro ah. Iyo dad aqaladii kirada ay ku jireen laga saaray iyadoo mamarsi laga dhiganayo in guriga dib loo dhisayo amba dadkii guriga lahaa ay u baahnaadeen markaas. Tashaqooyinka haddaba waxaan kala hadalnay hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda caafimaadka waan kala hadalnay oo marka badanku waxa dhacda marka qofka la shaqaaleysiinayo in lagu shubo maxaan ku dhahdaa waraaqada caafimaadka in soo maro. Taasoo markaa keeni karta in qofka HIV marka laga helo shaqada loo diido. Waxaan markaa ka codsanay maxaan ku dhahayda shaqaalaha in si gaar ah laga reebo baaritaanka HIV-ga, waayo maxaan ku dhahdaa xeer maaha meel la kuma salaysno. Markaa taas waxaan kala hadalnay oo hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda caafimaadka.
Tan iyo bilowgii 1980-aadkii markii la ogaaday xanuunka HIV/AIDS waxa uu ku dhacay dad ka badan 110 million oo qof, ilaa xilligaasina waxa u dhintay inta la xaqiijiyay 100 million oo qof dad ka badan. Malaayiin kalena waxay isugu jiraan kuwa dawooyinka qaata oo daryeelna hela iyo kuwa ku dhibaataysan fayraskaasi HIV/AIDS oo ay u raaceen xanuuno kale isla markaana aanay helin dawooyinkii iyo daryeelkii ay u baahnaayeen. gudahan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa naga inta intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaad wii dhegeystaan nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Henry Kissinger, la taliyihii hore ee amniga qaranka iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee saameyntiisa dunida ay muddo dheer jirtay, ayaa xalay ku geeriyooday gurigiisa ku yaala gobolka Connecticut ee dalkan Mareykanka. Wariyaha VOA-da Cindy Sein ayaa warbixintan ka diyaarisay. Henry Kissinger, oo magiciisa oo dhammaystiran la oran jiray Hans Alfred Kissinger, waxa uu 27-kii May 1923-kii ku dhashay dalka Jarmalka. Isaga iyo qoyskiisa oo yahuud ahaa ayaa waxay u soo qaxeen Mareykanka sanadkii 1983 si ay uga soo baxsadaan nidaamkii naasiga ahaa. Waxa uu ku biiray ciidamada Mareykanka dagaalkii labaad ee adduunka, kadibna waxa uu wax ku bartay jaamacadda Harvard. Markii uu shaqada siyaasadda bilaabay 1996-kii, madaxweynihii xilligaasi ee Richard Nixon ayaa Kissinger u doortay in uu noqdo la taliyihiisii amniga qaranka. Markii dambena waxa uu sidoo kale u magacaabay xogeyaha arrimaha dibadda isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee labada jago hal mar wada qabta. Kissinger waxa uu aasaasay astaan u gaar ah oo ah siyaasad waaqaca ku salaysan, sida uu sheegayo Aaron David Miller oo ka tirsan xarunta nabadda ee Carnegie.
His detractors will argue that he was cruel and callous. Some argue that could be true of any number of American leaders, that he ought to be tried as a war criminal for Cambodia and Laos, his policies toward Bangladesh in the early 70s.
Mucaaradkiisu waxay ku doodi doonaan inuu ahaa qof arxan daran, taasina waxay run ka noqon kartaa tiro ka mid ah hogaamiyaal Mareykan ah. Arrimaha lagu eedeynayay ayaa waxaa ka mid ah siyaasadiisii ku aadanayd Cambodia iyo Laos, laakiin xaqiiqadiisu waxay tahay inuu sidoo kale saameyn ku yeeshay diblomaasiyadda, saameyntaas oo ahayd mid aan caadi ahayn.
But the reality is that he also impacted diplomacy in ways that were quite extraordinary.
Kissinger ayaa sanadkii 1996-kii ka qariyay Kongreska qaraxyadii hawada ee Mareykanku uu ka geystay Cambodia iyo Laos, arrintaasi oo sii kordhisay dagaalkii Vietnam. Laakiin waxa kale oo ay ahayd Kissinger oo dhowr jeer la kulmay Le Duc Thieu oo ahaa hogaamiyihii waqooyiga Vietnam si ay uga wada xaajoodaan joojinta dagaalka, kuwaasoo labadooduba lagu abaalmariyey abaalmarinta nabadda caalamiga ee Nobelka sanadkii 1973-kii, taas oo uu Le Duc Thieu uu iska diiday. Kissinger waxa uu la shiray Shiinaha 1977-kii isagoo u sii gogol xaaray booqashadii markaasi ee madaxweyne Nixon uu ku tegay Shiinaha si uu ula kulmo guddoomiyaha Mao Zedong, kulankaasi oo ahaa kii ugu horreeyey ee hogaamiyaha Shiinuhu ula yeesho madaxweyne Mareykan ah, sida uu faahfaahinayo Jared Hayes oo ka tirsan jaamacadda Massachusetts.
He changed the conception of diplomacy through his practice of shuttle diplomacy. He made it high profile, he made it interesting, he made it, sexy.
Waxa uu beddelay ra'yiga diblomaasiyadda isaga oo adeegsanaya hab dhaqameedkiisa diblomaasiyadeed, isaga oo u kala gooshayay dunida. Waxa uu diblomaasiyadda ka dhigay mid heer sare ah, waxa uu ka dhigay mid xiiso leh. Laakiin haddii aad dib u soo celiso oo aad si wanaagsan ugu kuura gasho, ma ahayn siyaasad ama diblomaasiyad si fiican ugu adeegtay Mareykanka.
Track record, it's that has served the United States particularly well.
Kissinger waxa uu la taliyay madaxweyne kasta oo Mareykan ah, tan iyo madaxweyne Nixon, laakiin madaxweynaha haddana talada haya Joe Biden ayaan ku casuumin aqalka cad. Kissinger ayaa muran dhaliyay sanadkii 2022-kii markii uu u muuqday in uu yidhi Ukraine waa in ay u diyaar garowdaa in ay samayso heshiis iyo tanaasul dhuleed si loo soo afjaro duulaanka Ruushka. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
hababka dhaqanka Soomaaliyeed door weyn ayay ku lahaayeen dib u yegleelidda dawladihii dalka Soomaali wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya inkastoo dad badan ay qabaan in siyaasadii iyo dhaqankii isku dhex milmeen loona baahan yahay in la kala saaro waafabinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdinaasir Daahir Cilmi iyo Nabadoon Cabdiwahaab Axmed Duqow hadalka waxaa ku horeynaya Cabdinaasir Daahir Cilmi
horta odayaasha dhaqanka sida magaca ka muuqataba waxay ahaayeen odayaal dhaqan ama waxay yihiin odayaasha dhaqanka magacoodi wataan waqtidii dambe ama waayihii dambe waxaan dareemayna runtii in magac ay wataan ama hawshii lagu ogaayay dhaqanka inay baalmar sanaayeen ama ay baalmareen taas ay markii dambe waxay xubsiteen ama waxay xubsiibanayaan dhanka siyaasadda waqtidii dambe waxaa lagu arkaa ama lagu doogaaday ama inta hadda muuqataba aan ka aragnay waxay tahay in odayaashii dhaqanka ay u bedeleen dhankii dhaqankii siyaasadda ay u bedeleen
waa maasantahay Cabdinaasir
Nabadoon Cabdiwahaab bismillaah odayga horta ninka siyaasigeeba odayaa dhalay odayga markaa wiilka isaga uu dhalay in horta laga waardiyay wax meesha ku jira maaha wiilka isagaa dhalay yacnii hadduusan midka hadda aniga hadlaa uusan ahayn ku kalan oo kaleeta ahaa dhalay markuu dhalayna haddana waxaa waaya yacnii wixii isaga uu sameeyey wiilkaas iyo odaga wuxuu sameeyo labay horta kala yihiin ninna camal buu leeyahay ninna cayn buu leeyahay caynta odagu uu leeyahay maxay tahay wiilka inuu meel taga siyaasad u taga waa u diray oo waaba u admay maxaa ka dambeeya aabbiya kama warrama adeerki kama warrama mar siyaasiyiintii iyo odayaashii hadday isdhaleen hadda labay kala yihiin labay kala yihiin maxay kuwa laba ku kala yihiin siyaasi waxba oday uma qabta kamaba warqaba xaggu ka joogaa laakiin iyadoo saas ay sameeyeen siyaasigii iyo odagii waa isla joogaan waa isdhaleen laba isla shay waaye
ay Cabdinaasir waa maqlaysaa Nabadoon Cabdiwahaab
odayaasha dhaqanka horta waxaan ku nafaanaa ama aan ku uga baranno waxay tahay maantay inay noqdaan horjoogayaashii dhaqanka ama horjoogayaashii bulshada inay noqdaan ayagu horjoogayaashii bulshada horjoogayaashii dhaqankii ahaay waxaan aan ku ahayn ama ku naqayna odayaasha dhaqanka waxay tahay in haddii ay colaadaha dhaca hormuudka yihiin inay joojiyaan nabadayntii keena haddii dhaqankii ama qaybtii kale bulshada waxyaabaha dhibaatada bulshada ku ah inay ka hadlaan ama bulshadii horjoogooda yihiin laakiin waqtiyadii dambeeto waxaad moodaa haddii dhankii siyaasadda la yiraa ama boqolkiiba percentage waxaa la yiri odayaasha siyaasadda xoogooda ayaa soo fulaya ama dowladii dambeeto hadda dhismoodii odayaasha dhaqanka qayb ka noqday taasi marka wixii booska ka bixinaysaa midii bulshada ku yaqiineen ama ay dhaqankii bulshada horjoog ugu ahaayeen ama tii ay bulshada ku naqiinay odayaashii dhaqanka ahaa ay horjoogeen hormuudku ahaa inay taasi baalmaraysaa
ay waa maqlaysaan odan
waad maqlayaa mac taas ayada wax yar waxaan ka geynayaa ma aha maxaa kura ahaaye midda hadda uu Cabdinaasir sheegay waxay kaga duwan tahay meeshii odayaasha ay lahaayeen maba ka maqnaba odayaa la yiri oday muxuu oday ku yahay wax intayna dhicin ka hor inuu ka taliya hadday wax dhacaan in looga shallaayaba maahaba oday waa oday nimadiisii orodkiisina wuu hayaa wuuna ku socdaa wiilkeyga waxaan ka rabaa oday haddii yacni ii sheeg waddadii shalay aad ku aqoon jirtay maanta maba baalmari karaba waa inuu ku taagan yahay siyaasaddana isagaaba dhalayba ninoo siyaasi hadduu dhalay hadduu wiil dhalay siyaasiuu dhalay hadduu gabar dhalayna siyaasiuu dhalay adduunka wax joogo dhan maanta waxaa loo wada duda waa aragtay waa looga joodaa wiilashaba wixii lagu aqoon jiray maanta kuwa jiraan waa ka baalmarsiin odada socda oo waayeelka inay intagu joogsadaan adeerma nabada ay dhahaan markay odaga xooga u sheekeen ay ka tagaan ha jireen maanta maba yeelaanba odayga meeshuu ka hadlaya wiilka intuu soo garab joogsada maba dhihi jira odaysaan isaan maba dhihi jirin adduunka isagaa waa kala orode marka waxaan kuu sheegayaa marka wiil meeshiisa isla waa ka dulqay odagana meeshiisi waa jooga maanta
Cabdinaasir
runtii taas horta waxaan ka dhigi karaa aniga ka dhalinyar ahaan ama kaaqooy ahaan waxa waaye dadkii aan xaaladooda ka warhayn waa aniga macnaha maanta waxaan u jeedin ama aan ogeyn odow macnaha si kale igu ma dhigaya adeerkay waxaan u ognahay waxa waaye maantay hadduu siyaasiga yimaado ama xildhibaanka yimaado ama wasiirku yimaado waxa waaye wasiirkiyaasaa ku aasaan nooga horreeya ama haddii dhinkana aan u dhigo ayagaa laga soo dhacaa tirada ayaa la weydiina laakiin odayaasha dhaqanka waxaa looga bartay inay dhaqankii iyo hormuudkii dhaqankii ahaadaan oo maanta haddii meel caqabado ka dhacdo ama hataa dagaal beeled uu dhaco waxyaabaha waxaan aragna waxa way tahay mid ah shaqadii ayagu dhaqanku lahaayeen siyaasiyiinta hadda waa qaar caqabato sababtoo meel hadduu dagaal ka dhaco siyaasiyiinta tagaa ayaga dib u heshiisiin furaay meeshii laga rabo odayaasha dhaqanki inay tii tagaan marooyinka aad cadday qaataan hor tagaan idha kala celiyaan dhex fadhiistaan iyo wixii tabanaya kala xaliyaan haddii waxaad moodaa in siyaasiyiintii ama siyaasiyiintii in ugu horeeyaan ama shaqadii qabanaya marka taas waxaan dhihi karaa waa gaadis odayaasha dhaqanka xaggooda ka jiro
Nabadoona waxa uu leeyahay waa maqlaysaa Cabdinaasir Nabadoonadii meeshii dhaqanka laga rabay oo inay dadka isu dhaqaan oo wixii dhibaatan dhacday inay xaliyaan
waxay hawshoodu noqotay siyaasadda tii dhaqankana way ka tagen siyaasiyinta ayaa dhaqanka hadda hawshooda
haye adeerow urtaa waxa waxaan ku sheegayaa oday meeshiisa kama tagin waa la taagan yahay anaba hadda ku dhahay tan oo hadda yaani isha uu leeyahay siyaasiyinta iyaga ku hormaraya sax way waaba ku hormaraba maxay yeelay macdalika ani waa ii mid siyaasiga waa ii adeer warqadan isa heh adeer meel haba dhigay asagaba adeer saas oo kale igay ta kadalika waa ii iman karaa maxaa kalafay inaas asaga buucnaha markuu asaga yimaada ila sababa wiilka inuu igaga horreeya maxaa ka hoosgaray maya anaa uga horreyna waraa wiilka wax u qaban anaa dahaye kan kale wax u qaban anaa dahaye gabadha wax u qaban anaa dahaye ma ahin micnaha inuu asaga iyada wiilkiigu joogo odagiigu ninka horba gala wiilka uu xarooda absolute ma dhici karta odagaaba anaaba dhalay siyaasigii manaaba dhalay
marka waxaa leedahay qofka siyaasiga anaa wax laga
weydiinwaydiinaysan waxba lagama weydiin ma aniga anaa ku joogaba anaa u been hadlahaye
aya siduu hadalku dhigay waxaa umalaysaa xoogaa inuu dembiyi ama waxyaabihii ama dhaqankii loogu yaqay inuu gees ka soo maraamu iska ilaalinaayo laakiin aniga taasi ima muuqato waxaa ii muuqdo keliya waxa guri waxa lagu yaqaanaa adeer ama abti ama odayaasha dhaqanka ama guri waxa lagu yaqaanaa waxay tahay wiilku wuxuu soo hadlay inuu xaliyo asiga laakiin anaca inuu wiilkii asiga wix la xalinaya oo aad u muuqataa aanagana aanoo muuqato markaas gadaaladaba asigii wixii ama dhaqankii ama hadda jiray waxyaabaa hadda inta badan soo laalaabta hataa waxaa umanaysaa in xagga odayaasha dhaqanka ay wax ka halaabay soona laabtaan yihiin
wuxuu leeyahay siyaasadda khaldan odayaasha markay faraha la galeena lagu arkay adeero horta taasi macnaha isheeg ninka basuu isaga u qaatay uu tahay ma ahin oday hadday meesha uusan joogin weyba qarrabmi laheed maahmaah waxaa jirta la yidhaha miyiga ama ka imaada magaalada loo yaqaan reer hadduusan oday laheen ama duq uusan lahayn waxaa loo gadaaha la yidhi addoon duqe war duq inta loogaga maarmaa odayna inta looga maarmaa nabadoonnada la-aantood siyaasadda kuma socon karta horta sideedaba markaa kuu sheega siyaasiga waa inuu nabadoon leeyahay markaas iyada nabadoon bu leeyahay waa kala tale wax wanaagsanoo ku raacaa tan oo macnaha nabadoonnada ay leeyihiin hadday siyaasiinta galaan waaba u idmaneen inay heerka ka keenaan annaga wanaag lee ka talinaa waxaan ka arimaa marka oday la-aantiis ha ka faanayna ku faan horta oday anigana wiil madaxaanba kuwa tahay adigada igula soco taan ayada ah waxaan ku leeyahay marka assalaamu calaykum
dhaqankeen anaga madaxa ku wadan arrintii oo marnaba dhaqankeen dhulka ma dhigi karno sax laakiin maadaama laba weynaabe laba ciwaanay kala yihiin dhaqankii iyo siyaasaddii anigu waxaan qabaa macnaha inaa dhaqankiina wadadiisii odayaasha dhaqankay ku wataan dhaqanku sidii lagu yaqiinay ay u joogaan siyaasaddiin waa waddo kaleete ayna soo gelinay wadadii kaleeto siyaasaddii mid madax bannaan ayagana noqota ayuunatuudi aqoostaan
ugu dambeyn cabdinaasir adaan kugu warmanayaa sidee dhaqanka iyo siyaasadda loo kala reebi karaa iyadoo loo danaynayo sida markii hore ay ahayd marxaladihii soomaalida ay ku noolaan jireen
sidii waagii horeba aan ka baranay ama aan ku naqiinay waxaa lagu kala reebi karaa inaa odayaashii dhaqanka ee dhaqan ahaan loo yaqiinay dhaqankii soomaaliyeed lahaa jiray inuu wadadii dhaqankii soomaaliyeed waa la yaqaanaa ay aabayaasheen ama awowyaasheena marayaan dhaqankeenna inuu odayaashii dhaqanka wadadoodiina qaadaan tii siyaasaddani ay noqoto mid madax bannaan oo ka madax bannaan midii dhaqanka oo lakala ilaaliyo siyaasaddii iyo dhaqankii aan laysku dirin
haye noqdan adeerkiisa horta waxaa ku ficinaad meel hebel iyo meel hebel aad wax kaga hadlaysay wiilkayga inuu leeyay khayr allah siiya waxba hadda taas waxba kagama arka odayga meeshiisa hadduu ka durba dhibaatay horta ku imaanaya wiilasha wiilka hadduu odaga naca odagana wiilka ku naca horta laysla socon maaya meeshannadii waa joognaa nagu intiraafa nagu qaata oday la-aantiis wax meel lama marin kara in ay wiilasha odayaasha iimaanka ku qabaan aqoonyahaniinta ay ku qabaan albaabadaan idin riixaynaa meel walbaan idin gelaynaa waa inagu inaad nagu kalsoonaataan nabaddana waa ka dadaalnaa wax walba waa ka dadaalnaa inaad caloosha ku furtaan inaan aabbiyaalkiina oon idin ordayna allah idin xasuusiye la-aantiin annaga inaan annagana meel mari kan adigana aad meel mari karnaan alla ila oge odaga yaa dhalay nabad yaa dhalay siyaasiga yaa dhalay adadaad maantaan meel ku geyo waxaad ii noqotay wasiir ama xildhibaan aad ii noqotay aabbaha ayaa waa ariga waaye ninkii meel ku geyi waayo kii ku dhalay kali xafeerinna kii allayla isaga la da'a ilaalay marka waxaan ku sheegaa siyaasaddii iyo anigi iyo adiga ma kala marnin meel iskula jirnaaye xibintaydu waa ka haystaaye kalsooni abalimaad allah ku barakeeye
intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan cabdinaasir daahir cilmi iyo nabadoon cabdiwahaab axmed duqow inta doodan mid la mid aan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban kaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
ku kulanti wanaagsan oo idinkeen baaqiyaasan aad dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigu oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska dagaal idina kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha britain oo ganaafka ku dhuftay hadal ay sheegtay madaxa midowda yurub
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxa midowda yurub ursula von der Leyen ayaa sheegtay ingiriisku uu hayo dariiq uu ugu soo laaban karo midowda yurub hadal ay salaasadii ka jeedisay xarunta midowda yurub ayay ku sheegtay in madaxda yurub ay khalada ka sameeyeen ka bixitaanka britain ee midowda yurub siyaasiyiinta da'da yarina ay sixi karto khaladkaasi mar la weydiiyey in ay suurtagal tahay in britain ay dib ugu soo noqon karto midowda yurub ayay sheegtay in caruurteeda ay ku tidhaahdo qul yahayaga siyaasiyiinta waaweyni waxbaanu qaladnay laakiin da'diina yar ayaa khaladkaasi sixi karaa
cabdixakiin oo wafayeen ka ra-iisul wasaaraha britain ayaa mar la weydiiyey sida wargeysku daabacay sheegay in xilligii yurub iyo britain ay dhammaatay waxa ay dowladda iyadu ku howlan tahay ayuu yidhi in la saxo siyaasadda muhaajiriinta sidii ay dadka iyagu dhaqso ugu heli lahaayeen daaweyn marka ay u baahdaan iyo in kor loo qaado daryeelka xayawaanka laakiin london iyo brussels waxa aan ka ahayn xidhiir wanaagsani isugumaka iyo harin sida wargeysku daabacay waxa uu intaasi afayeen ku raaciyey in ra-iisul wasaaruhu uu khibrad u leeyahay arrimaha britain iyo midowda yurub waxaanu ku mashquulsan yahay ayuu yidhi sidii aanu uga faa'iidaysan lahayn xorriyaddan aanu helay
madaxan midowda yurub ayaa hadalkan ka jeedisay xaflada lagu maamuusayay xiriirka britain iyo midowda yurub iyadoo xilligii ra-iisul wasaare johnson iyo weliba david force oo ahaa mas-uulkii yurub kala xaajoonayay kala gurashada labada dhinac xiriirkoodu aada u xumaaday xogaya arrimaha dibadda britain david cameron oo xafiiska ra-iisul wasaarenimo banneeyey markii britain looga codeeyey inay ka baxaan midowda yurub ayaa markii ugu horreysay isaguna ku noqday brussels isagoo ka qayb galay kulan ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurto nato
cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ilmo yar oo 10 jir ah oo walaalkii oo 4 jir ahaa iyo hooyadoodba ay ka mid noqdeen dadkii ay kaxaysteen xamaas ee ku dhintay duqaymihii qasa ee israa'iil kefir bibas walaalkii oo ka roonaa iyo labadiisa waalid ayaa ka mid ahaa dadkii xamaas afduubtay 7-dii bishii oktoobar markii ay ku duuleen israa'iil sida wargeysku daabacay dowladda israa'iil waxa ay sheegtay sida wargeysku daabacay inay baaritaan ku samaynayaan warbixinta xamaas ay ku sheegtay in ilmahaas iyo labada qof ee kaleba la dilay
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay wasaaradda gaashaandhigga israa'iil ayaa sheegtay in qoyska xilligan adag ay la joogaan wakiillo ka socda wasaaraddooda kuna howlan yihiin sidii ay qiimeyn saxa ugu samayn lahaayeen sida ay wax u dhaceen hadalkan ayaa imanaya kadib markii shalay ay qoyska ilmahan dhintay ay ka dalbadeen in la raadiyo maadaama aanu haysan caanaha carruurta iyo weliba cunto toona laakiin ilmahan iyo weliba walaalkii iyo hooyadii ayaa ku dhintay duqaynta qasa sida wargeysku daabacay carruurta ay xamaas haysa ayaa waalidkooda ka codsaday in si degdega loo sii daayo iyadoo xaaladdu maalinba maalinta ka dambaysa ay kasii darayso
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigu oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyihiin cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi wargeysyadeenala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laantaafka soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay.
sanadana yaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo si toosan ka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhammaan waxaad laanta af Soomaaliga VOA Washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.